Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жекшемби, 22 ноябрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, адам жана базар экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрү үстү. Биз жана дин миң санат түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын уга аласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулуу уулу даярдадым. Адегенден да назарыңызда апта маалымат талдоо берүүсү аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Ош облусунда катуу жер титирөө болду. Париждеги терактлар Кыргызстанда да коопсуздук чараларын күчөтүүгө мажбурлады. Кыргызстанда бирдиктүү энергетикалык холдингди түзүү иштери башталды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 16 ноябрь дүйшөмбү, Кыргызстанда коопсуздук чараларын күчөтүүнү өкмөт башчы Темир Сариев күч органдарынын жетекчилерине тапшырды. Париждеги терактылардан кийин республика стратегиялык объекттерди да кайтарууну күчөттү. 17 ноябрь шейшемби, бул күнү кечки саат 11:29 Ош облусунда жер титирөө болду. Кара суу, Өзгөн жана Алай райондорунда үй имараттарга зыян келтирилгени маалым болду. Жер титирөөнүн очогунда күчү 6 балга жеткени кабарланды. 18 ноябрь шаршемби, Кыргызстанда доллар сатууга коммерциялык банктар тарабынан чектөө киргизилгени маалым болду. Банктар бир адамга 100 доллар гана, ал эми кардарларына 1000 доллар гана алмаштырууда. Улуттук банк мындай чектөөлөргө тиешеси жок экенин билдирди. 19 ноябрь бейшемби, президент Алмазбек Атамбаев эмгек өргүсүнөн кийин кызматына киришкени маалым болду. Бул күнү ал коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровду кабыл алып, коопсуздук чараларын күчөтүүнү тапшырды. Алмазбек Атамбаев 10 ноябрдан тарта эмгек өргүсүнө чыккан эле. 20 ноябрь жума номер 50 тергөө абагынын мурунку башчысы Иманкул Телтаев өзүн өзү асып алганы маалымдалды. Башкы прокуратура жана жаза аткаруу мекемеси окуянын чоо жайын иликтөөгө киришкенин маалымдашты. Иманкул Телтаев номер 50 абакты иштеп турган мезгилде абактан 9 киши качкан. Андан кийин Телтаев камакка алынган болчу. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 17 ноябрь кечки саат 11:29 Кыргызстанда жер титирөө болду. Титирөөнүн очогу Ош шаарынын түштүк чыгышында 45 чакырым алыстыкта болду. Жер титирөөнүн күчү Кара суу, Алай жана Өзгөн райондорунун айрым айылдарында 6-7 балга чейин жетип, үйлөргө жана имараттарга олуттуу зыян келтирди. 17 ноябрдан кийин да жер титирөөлөрү уланып, бирок алардын күчү биринчиге караганда азыраак болуп жатканы кабарланды. Бирок 20 ноябрда күндүзгү саат 10:46 очогу Ош шаарынын түштүк чыгышында 30 чакырым алыста жайгашкан жерде күчү 6-6.5 балга жеткен жер титирөө болду. Андан кыйроолор болбогонун өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Азаттыкка билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жылуулатылган 166 чатырды табигат кырсыгы болгон жерлерге жөнөттү. 19 ноябрда өкмөт башчы Темир Сариев жер титиреген аймактарда болуп, келтирилген зыяндын өлчөмүн аныктоо үчүн 7 күн убакыт берди. Келтирилген зыяндар тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов буларды кабарлаган эле.
Жалпы Ош облусу боюнча 304 турактай текшерүү башталган. Анын ичинен 1-чи даражадагы турактай 670 турактай, 2-чи даражада 1615 турактай көзөмөлгө коюлду. Булар билинип билинбеген майда жаракалар. 7500 капиталдык ремонтту талап кылат. 4-чү даражада такыр жараксыз жашаганга болбойт, авариялык абалда деген 383, кыйроо абалындагы 10 үй.
Жер титирөө алып келген зыянды өзгөчө кырдаалдар министрлиги келерки жумага карай толук иликтеп тактап чыгууга тийиш. жер титирөөнүн айынан кыш күрөө кирип келген кезде миңдеген адамдардын үйү бузулуу абалына келип оор жагдай түзүлүүдө. Аларга толук кандуу жардам көрсөтүүгө кыргыз өкмөтүнүн чамасы чакталуу. Ошондуктан өкмөт эл аралык уюмдардан, чет өлкөлөрдөн жардам суроого аргасыз болду. 20 ноябрда тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутько менен жолугушуп, суук түшкөн чакта кырсык болгон жерде эл жылуулатылган чатыр, азык түлүк жана мештерге муктаждыгын айтып жардам сурады. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов калкты жылуу чатыр, отун суу менен камсыздоо маселеси чечилип жатканын билдирип, үйлөрү бузулган адамдарга кандай жардам берилери тууралуу буларды айтты.
Булардын азыр үйлөрү ордунда. Строй материалдарын кайрадан иштетсе болот. Бир гана дубалдардан ошондой жарака кетип жаракс болуп калган, негизги жылаштары, башка чатырлары көпчүлүк материалдарын кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк болду. Ошондуктан максимально жардам берилет. Ошол материалдарды иштетүүнү биз сунуштап атабыз.
Өкмөт жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам берүүнү ишкерлерден, коомчулуктан дагы суранып, атайын эсепти ачты. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасы угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. 13 ноябрда Парижде 129 адамдын өмүрүн алган терактар жана Египетте Орусия учагы террорчулар койгон бомбадан кыйраганы аныкталгандан кийин Кыргызстанда да коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 16 ноябрда өкмөт башчы Темир Саиев күч структураларынын жетекчилерин чогултуп, коопсуздук чараларын, стратегиялык объекттерди кайтарууну күчөтүүнү талап кылды. Эмгек өргүсүнөн кайтып келген президент Алмазбек Атамбаев да 19 ноябрда Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровду кабыл алып, коопсуздук чараларын күчөтүү жөнүндө сөз кылды. Дүйшөмбү күнү Бишкектеги Ак Кеме мейманканасында коопсуздук боюнча эксперттер чогулуп, республиканын улуттук коопсуздугун талкуулашты. Талкууну Бишкек форуму 2015 уюштурду. Кыргызстанда да ошентип терроризмдин кесепеттери жана себептери жөнүндө талкуулар кызуу болду. Эл аралык терроризмдин булагын көпчүлүк адамзатка зыян келтирүүнү ойлогон билимсиз, караңгы фанатиктерден көрсө, башкалар анын себебин тереңирээктен издейт. Бирок бир нерсе айкындай: мунайга бай, бирок билим, илим жана технологиядан артта калган жакынкы чыгыштын проблемаларын түшпөс хандар күчөтүп, аларга чечилбеген Палестина маселеси, наадандык менен сугарылган диний араздашуулар кошул ташыл болуп, кандуу терактардын булактары болуп жаткандай. Бул өз кезегинде Сэмюэл Хантингтондун цивилизациялар кагылышуусун адамдардын жүрөгүнө орнотуп жаткандай. Мусулман аалымдар диндин атына жамынган экстремисттик уюмдарды ислам динине жакындатпоого аракеттенүүдө, бирок алардын аракетинен натыйжа болгону байкалбайт. Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Максат Ажы Токтомушев ислам дини террорчулардын биринчи душманы дейт.
Ислам ал радикалдашпайт. Радикал ал ислам эмес ал. Ислам эң таза, эң боорукер дин экени эч кимге жашырын эмес. Исламдын атынан жаманатты болуп аткандардын, жаманат кылып аткандардын баардыгына ислам каршы. Терроризмдин биринчи душманы ислам деп айтат элем. Өздөрүн ислам мамлекети деп атагандарды бүткүл дүйнөдөгү аалымдар комитети Меккедеги, Мединада канча деген чоң жыйындарда, жакында Москвада биз өзүбүздө кантип көрдүк, канча деген аалымдар чакырдык. Бирөө дагы таналган жок. Бирөө да алардын арасында бир чоң бир билимдүү Куран хадиске ушу сиңирилген эч ким билимдүүсү жок. Бул жүз саясат. Буну дин деп эсептебейбиз биз.
Азрети муфтий Максат Ажы Токтомушев Кыргызстандын айрым жаштары да диний экстремисттик идеологияга берилип кетип жатканын өкүнүч менен белгиледи. Кыргызстандык диний эксперттер диний экстремизмге каршы турууда биринчи кезекте идеологиялык майданда күрөш жүргүзүүнү сунушташат. Анткени комсомол коммунизм кезинде айрым жаштар фанатка айлангандай эле жер жерлерде диний идеологияга берилип анын фанатына айлангандар дагы чыгууда. Бирок диний экстремизмдин идеологиясына каршы күрөш жеңил эмес дейт УКМКнын төрагасынын мурунку орун басары генерал Токон Мамытов.
Эми чынын айтканда бүгүн дүйнөсү бул жеке Кыргызстан эмес, ошол эле Россия, ошол эле Франция, Америка жана башкалар баягы даана ушул диний экстремизмге, эл аралык терроризмдин идеологиясына каршы бир идеология таппай аткан негизинде болуп атат да. Эгер алардын идеологиясын биз аныктасак, кандас сөзсүз түрдө биз буларды сразу бир айдын, бир жылдын ичинде жеңишке ээ болот элек.
Башка эксперттер коррупция, жакырчылык жана адилетсиздик диний экстремизмдин катарын толуктоого шарт түзүп жатканын белгилешет. Кыргызстанда ислам дини кайра жаралуу доорун башынан кечирип жаткан мезгилде анын жаңы толкуну түпкүрдөн эмнени алып чыгат деген саноркоо күчтүү. Бийлик да аны бир нукка салуу үчүн концепцияларды жазып, мечиттерди көзөмөлгө алууга аракеттенүүдө. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын аптам маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргыз бийлиги энергетика тармагын башкарууну өзгөртүүнү чечти. Аны өзгөртүү боюнча укуктук база, мыйзамдар жаңы жылга чейин кабыл алынып, келерки жылы бардык энергетикалык компаниялар бирдиктүү энерго холдингке бириктириле турган болууда. Белгилүү болгондой, азыркы кезде Кыргызстандын энергетика тармагында улуттук электр станциялар акционердик коому, улуттук электр тармактар акционердик коому жана бөлүштүргүч компаниялар болгон Түндүк электро, Чыгыш электро, Ош электро жана Жалал Абад электро акционердик коомдору бар. Бул акционердик коомдорду мамлекет энергетика жана өнөр жай министрлиги жана мамлекеттик мүлк фонду аркылуу башкарып келген болчу. Эми булардын баарын бирдиктүү энерго холдингке бириктире турган болууда. Бирдиктүү энерго холдинг түзүлүп жатканга байланыштуу энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, энергетика тармагынын саясатын жүргүзүү болсо, экономика министрлигине жүктөлдү. Бирдиктүү энерго холдингди түзүү мурунку Кыргыз энергияга кайтып келүүдөй сезилет. Энергетика жана өнөр жай министринин мурунку орун басары Райымбек Мамуров бөлүштүргүч компаниялардын акционердик коом катары сакталып калган эле болбосо, мурунку Кыргыз энергия кайтып келүүдө дейт.
Кыргыз энергия болгондо анда бир компания эмес беле. Анда деген бир акционердик компания, жанагы айтылып аткан жетөөсү алар деген как филиал катары эле болуп атканда, ал жерде ал как акционердик компания болгон эмес да. Эгер ошондой болгондо анда кичине дурус болмок. Чынын айтканда эми айырмасы деле жок эми азыр.
Райымбек Мамуровдун айтымында бардык энергетикалык компаниялардагы мамлекеттин акциялары бирдиктүү энерго холдингке берилип, тармак акционердик коомдор жөнүндөгү мыйзамдын негизинде башкарылмакчы. Кыргызстанда энергетикалык компанияларды бириктирүү максатка ылайыктуу экени эксперттер тарабынан көптөн бери белгиленип келген. Энергетикалык эксперт Жаныбек Уморов бириктирүү туура, бирок анын да терс жактары бар дейт.
Азыр өкмөттүн баягы аракети бир компания башкарса деген жалпы жөнүнөн эми мен туура деп айтат элем, бул ошол башкаруу системасын жеңилдетүү. Ошо бир эле бир ушундай бир башкаруу центр болсо, бир саясат жүргүзө турган, анын үстүнө бир эле керектерлердин кеңеши. Бирок эми бул жерде дагы жанагындай бир коркунучтар бар да, муну эми туура жүргүзбөсө жанагы коррупция жана эмелер күчөшү мүмкүн.
Жаныбек Уморов ар бир региондо өзүнчө бөлүштүргүч акционердик коомдордун түзүлүүсү башкарууну татаалдантып, тарифке да терс таасирин тийгизип келгенин кошумчалады. Бирок да энергетика министрлигинин жоюлуп кетиши кээ бир суроолорду жаратууда. Анткени Кыргызстанда энергетика тармагы, өзгөчө гидроэнергетика, экономиканын арка бели экени белгилүү. Тармактын кызыкчылыгын өкмөттүн курамындагы атайын министрликтин коргоп жана жүргүзүп туруусу, эл аралык деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп туруусу өзгөчө маанилүү эле деген пикирлер айтылууда. Урматтуу угармандар, силер Азаттын аптам маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Асист таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек апталык биз жана дин түрмөгүндө. Анын бүгүнкү чыгарылышында экспертибиз Маметбек Мырзабаев радикал динчилдер менен кылмыш дүйнөсүн өзара байланыш алакасын иликтеген адис, Орусиянын ички иштер министрлиги алдындагы башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев менен маектешет.
Бакыт мырза, айрым криминалга жакын деген кишилер бар эмеспи? Криминал менен байланышы бар. Ошолордун интернетте видеолору жүрөт да. Ислам мамлекетинде мен ошол антиштим, кошулдум, мен жихатка чакырам, анан кийин мен ушундай ислам жолуна түштүм деген видеолорду көрө алсаңыздар керек да. Бул көрсөткүч го дейм. Крим чөйрөсү менен ошо диний радикалдардын биригип кетүүсү.
Эң туура Маметбек мырза, ушул сиз айтып аткан фактылар далилдеп берип атат да, ошол Крим чөйрө менен радикалдуу уюмдар бири бири менен карым катнаш түзүп журулуп баратканын так көргөзүлүп атат.
Эртеңки күнү ошо бул мамлекет силердин мусулмандардын укугун тебелеп атат, шариятка каршы чыгып атат, исламга каршы чыгып атат деп азыркы бийликке кол салалы десе радикал динчилдер, Крим чөйрөсү колдоп берги дейт анда.
Негизи ооба, ошого барышы мүмкүн.
Радикал диний агымдардын мүчөлөрүнүн колдоруна курал жарак кайдан келет? Курал жарак табылган, курал жарак менен кармалган учурлар аябаганда эле көп да.
Жанагы түрмөлөр боюнча изилдөө болуп атканда карап көрдүк да, ошол жерде жанагы кылмыш чөйрөсү менен баягы джихадисттер аралашып кеткенде ошондо кылмыш чөйрөсү өзүнүн баягы мүмкүнчүлүктөрү менен курал жарактабуу мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып анан ошол куралданып кеткен кездешет да. Мен айта алам, ушул радикалдар бүгүнкү күндө кылмыш дүйнөнүн возможностьтери менен пайдаланып курал алганга мүмкүнчүлүктөрү бар деген менде ой бар.
Кандайдыр бир бул эки дүйнөнүн деп коелу эми бул жерде кылмыш чөйрөсү менен эки чөйрөнүн кылмыш чөйрөсү менен радикал уюмдардын анда бир жалпы орток кызыкчылыгы бар экен да.
Орток кызыкчылыгы бар, ооба, ошол изилдөөдө дагы так көргөзүлүп турат. Мына кылмыш дүйнөсү мамлекетке каршы чыгышат негизи, туурабы? Биздин мыйзамдарды, биздин коомго, биздин мамлекетке каршы турат. Ал булар бүт мыйзамдын баарын бул деген баягы милициялардын мыйзамы, законы красных деп коет алар, кылмыш дүйнөсү. Ошон үчүн мамлекетке булар каршы турат. Радикалдык уюмдар дагы, алар дагы ошол мамлекетти биринчиден кафир мамлекети деп атап алып, мамлекеттик
динге каршы деп,
динге каршы бул кафир мамлекети, анан бүт мамлекеттик кызматкерлердин баарын, укук коргоо кызматкерлердин баарын муртат деп атап алышкан. Ушул мамлекетке каршылык идеологиялар буларда бири бири менен ошол айкалышып туруп, анан ошонун негизинде биз ошол жаза аткаруу системасында булар бири бири менен жуурулушуп сиңилишип кетип атат деген кооптуу жагдайлар бар да.
Анда мамлекеттик коопсуздукка радикал динчилдер жалгыз эмес, ким чөйрө менен биригип алып туруп чогуу коркунуч туудуруп атты да.
Коркунуч туудуруп атат.
Бул канчалык реалдуу коркунуч?
Бул реалдуу коркунуч. 16-июнда болгон казакстандык джихадисттер менен биздин Крим дүйнөдө чөйрөсүндө жүргөн жарандар менен чогуу баягы ок атышып каршылык көргөзгөн жакшы билебиз. Ошондо эле көрүнүп турбайбы, казакстандык джихадисттер биздин Крим чөйрө менен чогуу жүргөн. Крим чөйрөнүн эле адамдары таап берген да курал жаракты.
Радикал динчилдер курал жарак алуу максатында Крим чөйрөнү колдонуп атышат. Крим чөйрөнүн мүмкүнчүлүктөрүнөн колдонуп атышат. Ал эми Крим чөйрө радикал динчилдердин эмнесин колдонуп атат?
Крим чөйрө дагы өзүнүн максаттары бар. Негизи изилдөө кылып жүргөндө биз бир нерсени байкадык да, жана джихадка тарткан кезде радикалдык уюмдардын адамдары айтат экен да, бул буга чейин жасап жүргөн күнөөлөрүңдүн баары кечирилет, мындан ары эми Алла жолуна түшүп жасасаң бул Аллага жакчу нерсе жасайсың. Эгерде сен мурда жөн эле грабеж, разбой, убийство жасап жүрсөң, мындан ары мына биз менен чогуу болуп болсоң, например, амалият деген сөз бар, билесиңби?
Операция.
Мындан ары, ооба, мындан кийин разбой кылсаң да бизде бирадарлар менен бөлүшсөң тапкан акчаң менен, бул амалият болуп эсептелет деп ошол жерде дагы бир жуурулушкан кезде.
Бул аябагындай кызык темага кирдиңиз да азыр бул жерден. Угармандарыбызга эскертип өтөлү. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Крим чөйрөсү менен радикал динчилдердин жуурулушуп кетүүсү маселесин карап атабыз. Студиябызга конок катары Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаевди чакырганбыз. Эми Кыргызстанда эле болбодубу? Кээ бир жерлерде ошол баягы инкассаторлорго кол салуулар болду, кээ бир банктарды тоноолор болду, ошол жерде дагы динчилдер тоноду, радикал динчилдер кол салды деген сөздөр айтылды да. Анан дагы кээ бир мезгилдерде жанагы бирөөнүн акчасын, мүлкүн тартып алуу үчүн кол салуулар дагы дин аркылуу алалдоо, баягы бирөөнүн мүлкүн тартып алууну дин менен, ислам менен алалдоо маселеси дагы жайылып баратканын айтууда да кээ бир баягы эксперттер. Башкача айтканда, Крим дүйнөсү өзүн баягы кара дүйнө өзүн агартыш үчүн динди колдонуп атат экен да анда.
Бул жерде эми баардык факттар ошолдун негизинде болуп атат дегенден алысмын, бирок мен өзүм ошол изилдөө жана Сирияга кетип аткан биздин жаш жарандар боюнча изилдөө жасап жүргүзүп жүргөн кезде биз Ошто бир кезиктирдик. Ал жаш бала өзү Сирияга барып келип, тымызын келип өзгөнгө, анан ошол жердеги балдарды Сирияга жибергенге аракет кылган. Жөнөтүп аткан кезде кармалган да. Аэропорт Манастан ички иштер кызматкерлери кармап алган. Үч баланы жөнөтүп аткан кезде. Анан ошол бала каяктан каражат алып буларды жөнөтүп атасың дегенде, анан ошонун аркасы менен разбой болгон кылмыш иши ачылган да. Оказывается, бул балдар амалият кылабыз деп туруп, ошол жерде бир өзгөндө жашаган бир бизнесмендин үйүнө киришип, разбой кылышып, акчалары менен алтын буюмдарын алып чыгышып, сатып, анан ошонун негизинде билет алып, анан жөнөтүп аткан учур болгон. Андай учурлар мына Оштук улуттук коопсуздук кызматынын башкармалыгы ошондой спящий ячейка деп коет, тымызын жүргөн ячейкалар. Ошондой ячейкалар ошондой амалият кылабыз деп разбой жасаган, грабеж жасаган фактылар каттап далилдеп беришкен, ошондой бар деп.
Менин бир таанышым бир жерде имам да, бир мечитте имам. Ошол имам таанышым айтып атат, кирим чөйрөдө жүргөн бир бала бар эле дейт. Ошо келип намаз окталып жүрөт. Анан бир күнү мага айтты дейт, кел мени менен чогуу бир жерге барып кел депчи. Эмнеге барып келейин деп айтсам, экөөбүздү дос экен деп ойлосун деп айтты деп атпайбы магачы? Бул эми бир криминал динчилдерди өзүнө тартып атат да, туурабы бул жерде? Колдонуп атат да эми имамдын авторитетин.
Туура, туура. Андай нерселер баягы эле мурдатан бери эле бар да. Бул дин чөйрөсүн колдонуп кетебиз деген криминалдын өкүлдөрү мурдат эле болгон да.
Сизден дагы бир маселени тактап алайын да. Муфтиди шайлоо алмаштыруу маселелерине дагы кээде криминалдык чөйрөнүн аралашып келгендиги жөнүндө айтылат. Массалык маалымат каражаттарына кээ бир макалалардын чыкканын билебиз. Ошол эле Мураталы Жумановдун кармалып кетишине, үйүнөн алынып чыгып кетилишине дагы каралардын кирим чөйрөнүн тиешеси бар деп айтылат да. Бул канчалык деңгээлде туура? Сүйүнажы муфтий болуп турган учурда анын муфтиятан алып чыгып кетилип, талаада урулушу, токмоктолушу жөнүндө уккансызбы?
Сиз айтып аткан нерсе бул деген кирим чөйрөсү менен бул муфтият дин мекемелеринин кызматкерлери менен
мамилеси
болуп аткан мамиле катнаштарын айтып атасыздар. Ал жагын ошо биз изилдеп көрө элекпиз.
Божомолдой турган болсоңуздар, ушул темп менен кете турган болсо, ушул кирим чөйрө менен радикал динчилдердин тандеми эмнеге алып барышы мүмкүн?
Биз ошол өзүбүздүн выводдорго ошол нерселерди жазып чыктык. Эгерде ушул бойдон кете берчи болсо, биздин жаза аткаруу мекемелери бул мамлекеттин ичиндеги мамлекет да. Ал жерге укук коргоо коопсуздук кызматынын дагы, ички иштер министрлигинин дагы ал жерге барып аралаша тургандай жагдайы жок.
Мыйзам жагынан дагы,
мыйзам жагынан дагы, мындай иш жагынан алып көргөндө дагы. Анан ошол жерде террордук уюмдар, жанагындай радикалдык идеологияны жамылган агымдар ошол жерге барып иш алып барып кете берсе ушул бойдон, мен ойлойм ошол жерлер баягы террористтик экстремисттик базага айланып кетиши мүмкүн.
Полигонуна
айланып кетиши мүмкүн. А террорчул уюмдар криминалды өз кызыкчылыгына пайдаланып кетиши мүмкүн. Анткени деген кишини өлтүрүп, кишиге зулум көрсөтүп, зордук зомбулук көрсөткөн киши бул уже психологиялык жагынан бул уже агрессивный киши да. Ошол агрессивный кишиден террорист жууруп чыгыш бул абдан оңой нерсе да. Бул уже террористтер үчүн даяр камыр да жууруп коюшка. Ошон үчүн деген биз ошого жол бербешибиз керек бүгүнкү күнү. Ошол изилдөөнүн негизинде биз мамлекеттик органдарга, ошонун ичинде улуттук коопсуздук кызматына, мамлекет бийлигине, ар тараптуу бийликтерине биз айтып атабыз да, ушул кооптуу маселе бар, ушуга көңүл буралы деген.
Деп айтты Азаттык менен маегинде радикал динчилдер менен кылмыш дүйнөсүн өзара байланышка катышын иликтеген адис Орусия ички иштер министрлиги алдындагы башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев, аны Бишкектеги студиябыздан экспертибиз Маметбек Мырзабаев кепке тарткан.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз.
Сынактын башкы өнөктөшү О уюлдук операторы.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кечи сайтынан табасыз.
Таң Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Казакстан улуттук акчасын эркин жүгүртүүгө чыгарары менен анын аркы ылдыйлагандыгы маалым. Мунун таасири албетте аталган өлкөдөгү кыргызстандыктарга да тийди. Ири шаарларда көбүнчө соода толтургандар товарларын доллар менен алгандыктан ортодогу айырмаларды артка тартып бара жаткандыгын айтышууда. Мындан тышкары айрымдары мыйзамсыз мигрант катары жүргөндүктөн полиция аларды бир топ кодулайт. Казак борбору Астанадагы кыргыз таңтар менен кабарчыбыз Али Токтакунов жолукту. Азаттыктын адам жана базар экономикалык берүүсүнөн бүгүн Казакстандагы кыргызстандык мигранттардын турмушу менен таанышасыз.
Астана Бишкекке караганда кыйла эле суук. Биз барган учурда кар түшүп, эл кышкы тондорун кийишиптир. Мындагы кыргызстандыктардын 70-80 пайыздайы базарларда иштешет. Анын көпчүлүгү жаштар. Быйыл августта Казакстан теңгени эркин жүгүртүүгө чыгарды. Тагырагы анын курсун базар аныктамай болгон. Бул чечимге чейин казак бийлиги киришип, 1 доллардын курсу 200 теңгеден жогору чыгарылбай келген. Эркин жүгүртүү эпкининен кийинки теңгенин курсу боюнча азыр 1 АКШ доллары 300-310 теңгеден ашкан. Бул кыргызстандык соодагерлерге кандай таасирин тийгизди? Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийинки жагдайлар кандай болду деген суроолорду ал жердеги соодагерлерге узаттык. Татына Үркүнова Артем базарында кыздардын кийимдерин, баш кийимдерин сатат. Анын 4 чарчы метрлик контейнерине кирген кардарлардын саны аз. Болсо да алганы сейрек. Себебин сатуучу баага байланыштырат.
Заттар кымбаттады. Астанада продукты 2 эсе 3 эсе кымбаттады. Кийимдердин баалары 3 эсе 2 эсе кымбаттады. Журттарга айтсаң, журттар аны ыйлап, сыкташып, зат сатып албай атышат. Кийим сатып албай атышат. Сураса арзан сурап атат. Ал менен биз пайдасын көрө албай атабыз. Жашообуз ушундай оор кыйынчылык болуп атат. Мурда булардын баалары 1000 теңге, 1500 теңгеден келчү эле. Азыр 2000, 2500 теңгеден келип атат. Мурда 3000, 3500 сатсак, азыр 4000, 5000 теңгеден сатып атабыз. Аны ушу жакшы кетпей атат. Бүт эле товар продукты кымбаттат, эми билбейм. Чашап атабыз айтор.
Татынага кошуна башка контейнерлерде да көбүнесе кыргыздар. Анвар Алипсатаров товарынын баарын Бишкектен ташыйт. Кытай менен Түркиянын жана Бишкектик тигүүчү цехтердин өндүрүмдөрү аралаш тизилип турат. Бирок Анвар азыр кыргызстандык тигүү цехтеринен чыккан свитер жана курткаларды көбөйтө баштаган. Чет өлкөлүк фабрикадан чыккан кийимдерди көчүрүп, кайра тиккен кыргыз цехтеринин товарлары түп нускадан көп деле айырмаланбайт, а баасы арзан. Ошондуктан жакшы көчүргөн кээ бир цехтерге талап күч, дейт Анвар.
Мына азыр менин досум бар, шүкүртаңызды деп берем. Шуруна ич размерна размер материална материал самовна самов ушундай чыгып келет.
Бирок арзан.
Бирок арзан. Мынаңыз например 70 доллар 50 доллар болот. Автобус эмес. Ал 40 доллар 30 доллар болот.
Анда ошо кыргызстандыктар азыр эми Бишкек Башевке качырып калтырды ошентип.
Сатуучуларга
байланыштуу.
Анан
сапаты оңолдубу анан кийин ошо
талап. Сапаты бир жакшы чыгат. Көрсөтүш да керек автобустечи. Бирисин көрүп жакшы сатасың дагы, экинчисинде баягыдан дейсиң, шифрин ар упаковканы чечип албайсың да. Эң жакшы цех болот да, очередь болот. Аларга очередке кире албайсың. Например, очередь менен эптеп киресиң дагы, бир кот алып чыгып каласың. Бир алып келген урларыңды 300 курткаңбы, 500 курткаңбы, 1500 курткаңбы, бир чыгат.
Сиздин товарларыңыздын канча бөлүгү азыр кыргызстандык келген машина?
Чын айтсам, мынерге келгенден бери почти 40% жетип калды. Мынанын баардыгы Бишкектинде кара, как тут жатырат, фабричный турат. Мыналар азыр Артемдо мынанын өзү 15000 турат. Мен 5000 теңгеге берем.
Анвар акырындап жалаң Кыргызстанда өндүрүлгөн гана кийим кечекти сатууну пландоодо. Анткени алардын өздүк наркы сом менен эсептелгендиктен чет өлкөлүк товарлардай болуп доллар менен кошо баасы анчейин өсө бербейт. Ал эми эки өлкө бажы биримдигинде болгондуктан чек арадан жүк бекер өтүүдө. Ошентсе да мындагылар биримдиктин чек арадан башка жакшылык шарапатын көрбөдүк деп нааразы болуп жатканын, көкөйгө тийген негизги маселеси каттоого туруу жана мыйзамдуу иштөө экенин Анвар мындайча чечмеледи.
Азыр мен сиз өтүп келиңиз да бүгүн. Сиз мен бир ай тура турган болсоңуз сизди пропискага коебуз азыр. Сиз бир жерге прописаны домовой менен пропискага коюласыз. Мына казактардын заңы боюнча, закону боюнча негизи прописка бекер. Сен домовойуңу алып барып, домохозяйкамындай расемен барсаң негизи бекер коюп берет. А биз эми квартирада турабыз, анын хозяйкабыз каякта экенин билбейбиз, домовой каякта экенин билбейбиз. Мындай эле баягындай посредниктер аркылуу алабыз да 5000 теңгеден. 5000 теңгеден прописка койдурабыз, ал 3 айга жарайт. Эми караңыз, 3 айга алабыз дагы. Сиз азыр 3 айга турдуңуз, 3 ай мына жерге турасыз дагы. Срочно жумушуңуз чыгып калды Кыргызстанга. Кайтадан кеттиңиз сиз.
4 күндөн кийин.
4 күндөн кийин кеттиңиз, сиз анан тапшырасыз. Ташадыңыз да. Кайта келесиз да, кайтадан эртеси Астанага киресиз. Эми биздики мен 3 жылдан бери жашасам, бир айда 2 жолу жүрүп турам да. Эми эсептеңизчи,
5 миңден 10 миң бир айда.
10 миң бир айда. Эки айда 20 миң. Ошону эми биз баягындай кылып туруп незаконный кылабыз да. Көбүнчө ана жерден 500 теңге салабыз. Таможняга беребиз дагы, ал кайра бизге кайтарып берип коет да. Кайра жанагы эмебиздичи, койдурганыбызды кайда кетип эмнеде жүргөнгө жарайт. Чыгып кеткенге тоже жарайт ошол. Ошону кечеге таможня сайга киргенде биз ойлогонбуз да эми. Баарына Россиядагыдай разрешенная работа болсо бир жылга же бир алты айга ушундай калып алып иштер кылсакпы десек, кечеге таможня союздун бизге кичине бир аз эле жардамы таможня пробка болбой калды ошол гана. Азыр мурда таможникте турган болсо, азыр пограничниктер ошол эле система, бирок ошондой эле өтөбүз. Кичине кичине гана мындай разница да, аз гана. Анан
мисалы азыр Орусияда кыргызстандыктар эмгек келишими аркылуу жумушка кирет да. Силерде барбы ошондой?
Ошону вот именно ошону бизде базарда иштегендерге жок.
А силер азыр эмненин негизинде иштейсиңер? Мамлекеттик салык
төлөйсүңөр? Биз ошон үчүн биздечи любой органда иштеген вот ОПР болсун, например, андай ВДВшник, ППС деп коет, патрульная служба деген ушундайлар келип туруп, любое бизди сындырып кете берет. Эмнеге дегенде, биринчиден келип туруп, алар келип проверка деп текшерсе, айтабыз, сиз каяктансыз, участковой болсо болот, или миграционный полициядан текшерип берет. А экинчиден, өзү гражданский келет, мына курткаң канча дейт, буну 15 деп соода да, сатып алалы деп аракет кылып сатып атканда экинчиси келет, тартат да болот. Биз разрешенный работасы жок, эме сатып атабыз да буну. Сатканга бул жерде разрешение жок. Вот ошондой качак менен кармайт дагы, тартат, видеолорду тартат дагы, анан бизди баягындай эми сындырганда чоңураак жолун табат да, бул чоңураак жолу. Экинчиден кана разрешение, кана бул сен бул жерде кимсиң дейт. Хозяин эмибиз, конечно, хозяин эмибиз, хозяин чакырып анан сен эмнеде туруп, хозяин штраф салабыз, эмне налогу кайка төлөгөн ким, ошондой чукуп турдун, бул штрафтын чоңураак жолу. А мындай эле келип туруп, опа, кыргызсыңбы деп, дагы айтабыз, кыргызбыз деген эле. Баягындай эми келишкен акчаларды беребиз.
Дейт Астанадагы кыргызстандык сатуучу Анвар. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Анда биз Казакстандын борборундагы кыргызстандык соодагерлердин турмушу тууралуу угуп жатабыз. Айрымдар 10 жылдан ашуун иштеп калгандыктан кризиске карабай Астананы башка жакка алмаштыргысы жок. Мисалы, Сагынбек Каримов соода солгундаганына карабай ордун таштоону пландай элек.
Кудайга шүгүрүкө оокат кылып атабыз. Бала чаганы багып атабыз. Тиргилик болуп атат эле. Казакстан эли жакшы. Эч ким иштеге дебейт, тийбейт.
Такыр. Полициясы да.
Полиция деле анча мынча келет эми алар. Андай эле каттык эле мындай нападение койбойт.
Анча мынча берип коесуңар аларга?
Кичинеден эми баягы доля чай пул алат. Андай чыйма.
Мындай базардан канча бар Астанада?
Эми мындай базардан Астанада Центральный базар бар, чоң. Шанхай бар, чоң. Анда Тулпар торговый центр турат, Артем турат, Алем турат, торговый центр көп.
Бүт баарында кыргыздар бар, э?
Бүт баарында кыргыздар бар.
Көбөйүп эле баратабы же азайып калдыбы?
Эми кыргыздар мурункуга караганда бир 2 жыл мурда азайып кетти эле, азыр кайра көбөйүп калды.
Эмнеси менен кызыктырат эми Казакстанда соода аябай жакшыбы?
Эми Казакстанда биз үйрөнүп калдык. 2002 жылдан бери келип оокат кылып атабыз. Эми үйрөнүп калдык. Местоларды сатып алганбыз, арендага алганыбыз бар, ошентип байланып алдык, эми кете албай атабыз.
Бул жерде сиз ижара акысына ошондо 60 миң сом төлөйсүз.
Сомго 60 миң сом төлөйбүз.
Андан сырткарда башка
салыктар? Башка салык балыгы жок. Свет бетине төлөйсүң анан.
Анткени менен ушундай темпте кете берсе, айрымдары ишин токтотууну пландоодо. Машырбек, Темиржан, Салморбек аттуу жигиттер менен Астананын кышкы суугунан качып ичкериде сүйлөшүп отурдук.
Бир жылда, бир жарым,
бир жылда
терилет. Крупный коммерсанттар калып кетет, анан бизге окшогон майда чүйдөлөрүбүз секин-секин карталарды жабабыз да.
Карталарды жапканы кандай?
Эл бар өзүнүн басына же аркасына сатып алсаң, өзүнчө эле бештан жаба алат.
Бул картаны жабабыз деген себеби базарын картада. Оюн сыяктуу болот ба?
Жашоо кыйла эле жеңил болчу. Стройкага иштеген балдардын акылары дагы 100 миңден алат эле.
Аймай
тиетиле. Аймай 100 миңден өйдөрактан алат эле. Кыргызстанга салса ал 30-35-40 миң сом болот эле. Азыр ушул кезде мына темпте, мына курс менен 100 миң айлык алса, мурда 30-40 миң сом болсо, азыр 100 миң сом почти 25-24 миң сом болуп атат. Ошол жактан кыйла балдардын немелери зыя кетип атат, айлыктарын, акчаларын. Пурту кетип.
Мурдагыдай жөнөтпөй калдыңар бана.
Мурдагыдай жөнөтүлөт, эми кыскарылат да.
Казак баш калаасында соодада иштеген мигрант мекендештердин абалы учурда ушундай. Шаш кечинде башталган соода каш карайганда токтойт. Иш ордулары жабылган соң базар жанындагы үйлөрүндө шашышат. Каатчылык каптап келгенден бери оюн зоок уюштурмай, жумуштан кийин эс алуучу жайларга каттамайлар кескин азайган. Кадырман угарман, сиз адам жана базар түрмөгүнөн Астанадагы соодагер мекендештердин учурдагы турмушу тууралуу уктуңуздар. Аны мен Али Токтоконов даярдадым.
Аба толкунда таңкы азаттык. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Акыркы жүргүзүлгөн изилдөөлөр боюнча 2050 жылга чейин дүйнөдөгү адамдардын 5 миллиарды алысты көрбөй калуу дартына чалдыгып, алардын ичинен 1 миллиарды азиз болуп калышы ыктымал. Буга эмне себеп? Көз саламаттыгын канткенде жакшыртабыз. Смартфон, компьютерлерде адамдарды сокур кылчу нерселерби? Бүгүнкү башкы темабыз көз саламаттыгы болмокчу, алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Британиянын Кембридж университетинин окумуштуулары жайкысын төрөлгөн балдар чоңойгондо саламаттыгы кышкысын туулгандарга салыштырмалуу бекем болорун аныкташты. Изилдөөнүн автору доктор Джон Перринин айтымында, кош бойлуулуктун акыркы 3 айында күн нуру көп тийген түйүлдүктүн саламаттыгы D витаминин жетиштүү өлчөмдө алгандан улам кышкысын жарык дүйнөгө келгендерге салыштырмалуу чың болот. Тажрыйбага 450,000 киши катышып, алардын туулган күндөрү жана ден соолугу текшерилген. Июнь, июль, август айларында төрөлгөндөрдүн бою башкаларга салыштырмалуу узунураак болгон. Эми окумуштуулар кош бойлуулукту пландардын алдында төрөт күнүнө жай айларын туштоону сунушташууда. Изилдөөнүн жыйынтыгы Helion журналына чыкты. Гарвард университетинин профессору баштаган лимфоздордун тобу чочконун ички органдарын адамга көчүрүү боюнча жаңы изилдөөгө киришти. Профессор Джордж Чварч чочконун ДНКсы бардык жаныбарлардын ичинен кишинин ДНКсына эң окшош экенин аныктаган. Анын бул изилдөөсү Science журналына чыкты. Окумуштуулар чочконун ДНКсындагы активсиз ретровирус молекулаларын санап чыгып, алардын адамдыкына окшош санда экенин аныктады. Азыркы тапта адам органдарын көчүрүүдө орган жетишсиздиги дүйнөлүк проблема. Профессор Чарчтын тобу бул изилдөөсү эгер ийгиликтүү аяктап калса, анда жакынкы келечектин медицинасы үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат дешет. Бирок Шотландиядагы Эдинбург университетинин окумуштуусу Сара Чач изилдөө канчалык ийгиликтүү болсо да, доңуздун органдарын кишиге көчүрүүнүн маданий жана социалдык таасири оор болуп калышы ыктымал деп эсептейт. Рак оорулуу балдар химиялык терапиядан кийин ой жүгүртүүсү начарлап кетиши ыктымал дешет адистер. Бирок муну басаңдатыш үчүн үйдөн аларга компьютерден окутууларды жүргүзсө болорун жаңы изилдөө аныктады. Америка Кошмо Штаттарынын Теннесси штатындагы балдардын Мемфис онкологиялык борборунда атайын компьютердик окутуу курстары ачылды. Ага рак дартынан айыккан 68 өспүрүм катышууда. Балдарга мурда кандын рагы, меш ишиги сыяктуу диагноздор коюлуп, бир жылдык химиотерапиядан өтүшкөн. Ата-энелердин айтымында баарысын ой жүгүртүү жана эске тутуу жөндөмү начарлап кеткен. Күнүнө 25 мүнөттүк сабактын артынан 30-45 мүнөттүк үй тапшырмалар берилген. Бир нече аптадан кийин балдардын бардыгы мыкты жетишкендикти көрсөтүп, окуу программасын ийгиликтүү аякташкан. Мээдеги нейрондорду кайрадан жандандыруу менен жаңы нервтердин өсүп чыгышы шартталат дешет окумуштуулар. Изилдөөнүн жыйынтыгы Journal of Clinical Oncology басылмасында жарыяланды. Боема китептерди адатта балдардыкы деп коюшат эмеспи, бирок окумуштуулар ак кара сүрөттү түркүн түскө боегон процесс чоң адамдардын да саламаттыгына олуттуу таасир этерин аныкташты. Боемо же сүрөт тартуу көптөгөн оорулардын айыгышына себепкер болот дешет илимпоздор. 2006 жылдан бери рак ооруларынан жабыр тарткан аялдарга АКШнын Филадельфия штатындагы Дрексел университетинин музыка боюнча тераписти Джоук Брат изилдөө жүргүзүп, сүрөт боеп же ырдаганда оорулуу кишинин денесиндеги өлгөн нерв клеткалары жанданып, психикасы калыбына келерин аныктаган. Андыктан боема китептерди эми медицинада чоңдор үчүн кеңири колдонуу сунушталууда. Азаттык радиосунун толкунда сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2050 жылга чейин жер жүзүндөгү адамдардын 5 миллиарды алысты көрө албай, 1 миллиарды көзү таптакыр көрбөй каларын жаңы изилдөө божомолдоодо. Көздүн миопиясы деген оору глобалдык деңгээлге жетип, андан ар бир экинчи киши жабыркашы мүмкүн дешет окумуштуулар. Сенедеги Брин Холден Вижн институту кеңири жайылган көздүн алысты көрбөй калуусу дартын алдын алыш үчүн глобалдык иш аракеттер зарыл дейт. Азыркы тапта көздүн миопиясы менен 2 миллиард киши ооруйт. Аталган институттун башкы директору профессор Ковин Нейдунун айтымында, ар бир мамлекет мектепте окуган балдардан тарта өндүрүштөгү кишилерге чейин көз саламаттыгына дыкат мамиле кылып текшерип турушу зарыл. Миопия азыркы тапта Чыгыш Азияда күчөп, кадыресе ооруга айланды. Сингапур, Тайвань, Гонконг жана Түштүк Кореяда мектеп окуучуларынын 80-90% алысты көрө албай, көз айнек менен жүрүп калышууда. Бул проблема батышты да кыйга өтпөй, акыркы 30 жылдан бери элдин 25% алысты көрбөй же көзү миопиясы менен жабыркоодо. Кыргызстанда бул оорудан куру калган жок. Көз доктору Наргиза Мамазияеванын айтымында, азыркы тапта бул оору балдар жана өспүрүмдөрдүн арасында кеңири жайылды.
Азыр эми мурдакыга салыштырмалуу чынында да балдар көп. Бул балдардын мынау жаш бала бакчадан баштап студенттикке чейинки. Анан бизде жана көз доктурлар айыл жерлеринде, райондордо жок болгончо, анан бир аз чоңойсо алып барабыз, бир аз чоңойсо алып барабыз деп өтө кечиктирип алып келген эмелер дагы кездешет. Алдын алуу ата энелерге жана андай толук түрдө ошонун негизинде дагы аябай көп кездешет. Жок дегенде эки жолу көрсөтүш керек. Анан жайкы каникул болгондо сөзсүз көрсөтүш керек. И кышкы каникулда көрсөтүш керек.
Акыркы мезгилде бизде дагы смартфон, планшеттерди көп колдонуп, айрыкча түнкүсүн аны менен кошо уктагандардын саны артты. Мунун саламаттыкка кесепети оор болорун баардык адистер айтып келишет. Окумуштуулар түнкүсүн смартфондун көгүш жарыгы адамдын саламаттыгына орчундуу зыян алып келерин аныкташты. Уктар алдында смартфон же телефон чукулап, көк жарыкты күйгүзүү биринчиден адамдын уйкусун бузуп, кийинки күндөгү эс тутумун мокотот жана кабыл алуучу нервдерди өлтүрөт. Экрандан чыккан көк жарык көздөгү көрүүнү жөндөгөн ретина затын талкалайт жана көздүн чечекейи солуп калат. Муну кыргыз адиси Мамазияева да ырастайт.
Анткени өзүңөрдө эле байкасаңар болот да, бир нече саат катарынан ошол компьютердин жанында отурган кезде кадимкидей чарчоону байкайсыңар. Киши кандай ал эми жана компьютерден көптөгөн информация маалыматтарды алып отурганда көз туурасында чарчоо туурасында унутуп калат да, киши жок дегенде могу көздү ирмегенди да унутуп калышат да. Качан гана көз кургап ача баштаган кезде анан эстейт. Өсүп аткан балдар түнү менен отурат атпайбы? Бул сөзсүз өсүп аткан баланын организми терс таасирин тийгизип, ушундай ооруларга сөзсүз алып келет. Эмне үчүн алып келет? Көздүн сыртында булчуңдар бар, анан көздүн ичинде да булчуңдар бар да. Бул така иштеген кезде ошол көздүн ичиндеги булчуңдар жанакы көздү бир калыпта кармап, жарыкты, караңгыны бирдей калыпта кармаган карек да. Ошол каректин тегерегиндеги булчуңдар чарчайт дагы, бара бара ошол жыйырылышын, жазылышынын нормасы бузулуп, ошондон улам жанакы миопия ушул келип чыгат.
Азыр окумуштуулар миопия дартын алдын алуу иш чарасын дүйнөлүк деңгээлге көтөрүү керек дешет. Адистин айтымында чоң кишилер көз саламаттыгын ар түрдүү көнүгүүлөр, витаминдер менен жакшырта алышат. Маселен, компьютерде отуруп иштегендер ар бир эки саат сайын 10-15 мүнөт туруп, ары бери басып көзү менен алыскы жана жакынкы нерселерди карашы керек. Ал эми балдардын көз саламаттыгына ата энелери жоопкерчилик менен мамиле кылып, түнкүсүн смартфон, планшет менен отургузбай убактысын чектөө зарыл. Болбосо көздүн ичиндеги кан тамырлар кеңейип отуруп, бара бара ал катуу стресс же оор кара жумуш кылганда жарылып, азиз болуп калышы ыктымал.
Ошол бала өскөн сайын кошо ал дагы жогорку деңгээлге чейин өсүп баштайт. Бул эмне үчүн өсөт? Анткени көздүн көлөмү чоңоет дагы, көздүн ичиндеги эң жанагы көрүү системасы бар нерв мээнин бир бөлүкчөсү деп койсок да болот да. Анткени бүт маалыматты ошол сетчатка, торчо, көздүн торчо кабыгы аркылуу кабыл алабыз. Ошол барган сайын чоюлуп, бара бара жанагы чоюлганга уже мүмкүнчүлүк жетпей калганда анан бир оор жумуш жасай коет, же болбосо кандайдыр бир стресске кабылган кезде ошол торчо жарылып кетип, кайра аны бүтөөгө мүмкүнчүлүк болбойт. Ошондон улам сукурга чейин алып келиши мүмкүн.
Урматтуу угармандар, ушуну менен сиздерге жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Урбаңыздар. Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык окуучулар арасында сынак жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу дил баяндар сынагында жалпыга маалымдоо каражаттарына өз өзүнчө аймактар бөлүштүрүлгөн. Буга ылайык Азаттык радиосу Жалал Абад облусундагы 12 жаштан 15 жашка чейинки мектеп окуучуларынын дил баяндарын вебедитор Маймылча РФРЛ чекит орг электрондук почтасы аркылуу кабыл алат.
Жеңүүчүлөр кышкы каникулду Малайзияда өткөрүү жолдомосуна ээ болот. Дил баяндар кыргыз же орус тилдеринде 17-декабрга чейин кабыл алынат.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайтынан жана 0312-31-60-82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550-988-755.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Миңсанат түрмөгү, түрмөктү адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшеев даярдады.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы ветеринария илиминин кандидаты Арстанбек Дүйшеев атындагы ветеринария илими изилдөө институтунун бөлүм башчысы, Кыргызстан ветеринарларынын ак сакалдар кеңешинин төрагасы Дардан Байыш Эсенкулович. Малдан чөпкө да жугат.
Оорунун малдан. Ал сиет да.
Шилекей аркылуу.
Шилекей, чычат, сиет. Ооба. Анан жайыттын баарын булгап атпайбы? Анан бизде азыр жайыт комитет деген бар, мен ал жерде да айткам, айнанан. Бет бурачтын кагазы жок чыгарба жайытка. Эми бир эле жайытыбыздын баарын булгап бүтүп жүргөн каяка барып окуп атканбыз. Ашып ушуп кетебизби?
Бет бурачтын кагаз эмес, өкмөттүн мыйзамын укпай аткан заман.
Ошондой болуп атпайбы? Анан акчасын
чилекей болуп бүткөн экен да.
Акчасын берет. Анан биз жерде жанагы дайыр айтып кетчү нерсе шага. Муну базардын ичиндеги биздин жанагы ветеринардык инспекторлорубуз туура өзүм эле так аткарса эле жылыш болгон турат да. Алар келет дагы, ай, анын кереги жок. Тияктагы бет бурачтын кагазынын кереги жок дейт дагы. Мах, мом сатып ал дейт, акчасын алып анан кое берет ба, этин дагы, сүтүн, маалын баарын базарга кое берет.
Айыл өзүбүз
жооп бербейт.
Өзүбүз да
өзүбүз жооп бербейт.
Эми ушул маселени мына ветеринардык кызматкерлердин ак сакалдар кеңешинин төрагасы катары өкмөткө коюш керек экен ушул маселени.
Эми өкмөткө эми мен деле сакалдуу кишимин да, өздөрүнө айтып деп келдим. Эми мынау жаңы парламенти шайланды, эми жаңы өкмөтү шайланса, бу жазылып койгон өкмөткө кирип айтайын деп атам. Ай, бул Евросоюзга кирүү ага мынау экономиканы көтөрүү башка маселе. Ал эми мынау ветеринариянын мынау азыркы күндөгү акыбалы биздин улуттун сактап калышы кооптуу болуп атпайбы? Көрүп атасыңбы?
Эми бул жагы коңшуларда кандай?
Эми
Россияда, эми Белоруссияда.
Бул Белоруссия, Россияда баягы илгерки боюнча.
Илгерки
боюнча келе атат.
Мыйзамы катуу,
мыйзамдары катуу, тартиптери катуу, анан ветеринарлык адистери бул мамлекеттик каржы менен кармашат.
Ошол эле түзүлүш боюнча иштеп атат баягы илгерки союздагыдай.
Ал эми биз аны кайра келтире албайбыз азыр. Себеби биздин каржы булагыбыз өтө тартышта. Ошон үчүн экинчи жагынан мынау биздин азыркы кетип аткан жолубуз өтө туура экен. Себеби баягы колуң менен кармап иш кылгандан кийин ага адамдын жоопкерчилиги дагы жогорурак баштайт экен да. Анан биз мамлекеттен айлык алып мынау биз союздун маалында биз мисалы азыр айыл өкмөттөн айлык алып ошол жерде бет бураш кармаш керек деп атпайбы? Азыр ушундай бол түшүнүк ушундай да. Мисалы кайсы жерден айлык алсаң ким пул төлөсө ошонун ырын ырдашың керек экен да. Айыл өкмөтү айлык төлөсө мисалы ал айтат, ай, сен бет бурачың кое туруп бар, айда дейт, аяка барып согатты карап кел дейт.
Бүттү анан.
Анан кетет. Көрүп атасызбы, ушундай жерлер да бар экен.
Бар, бар, бар.
Ошон үчүн мына ветеринардык адис деген бул эч кимге көз карандысыз болуш керек экен. Көз каранды болсо эле барып жанагы азык түлүктүн сапатына такалып калат экен да.
Мындай нерселерди көз карандысыз кылып.
Көз карандысыз кылыш керек экен да. Мына любой уюмга баш ийсеңиз, мынаурак эт тиги мына азыр акыркы жылдарда баягы илгери билесиз, мына өлүп калган уй, өлүп калган эме вынужденный забой деп койчу силгери. Алардын баардыгы барып эле колбасын чекке тудасыда болуп анан переварка болуп чыкчу да. Эми малдын арасында дагы эле болсо ошондой болуп атат да. Каяка кетип атыалар? Жок болуп атпайбы?
Баягы эт комбинаттар жок азыр.
Жок азыр.
Баягы
жекеменчик колу сынгандар болуп атат да.
Ооба, болуп атат.
Алардын баары каяка кетип атат деп ойлойсуң да.
Анан колбаса сосискалардын баары ошондон келип атат.
Ошондон келип атат да. Анан шаке мына примерно
халал деп жазып коюшат анан.
Халал деп жазып коет. Анан баягында мен бир молдого айттым, анан айын ал да халал деп коюп 10,000 деп койгон деле халал болуп калбайт. Элдин баарын кырасыңар бир күнү, камаласыңар. Алдагы ветеринардык адис карап анан тиги эмелерин баарын текшерип анан халал кылыш керек.
Ооба.
Анан жөн эле 10,000 деп койсоң халал болуп калбайт да. Эртең анан камаласаң да анан кичине чектелип калбайт.
Жана халалдын башчысы болуп жүргөндөр
ошо
ошолордун ветеринардык билими бар болду экен.
Жок да, каяктагы билим ай. Анан Кудай Таала менен мына батагандаган
документти кайдан алып келет?
Билбейм эмне, анан сертификат бердик дейт. Айнанай. Сертификат бердиң деп анан 10,000 деп койсоң эле болуп калабы. Деген сөз болду да. Анан сеге кече мындай сөз болуп калды, кече 2 күн болуп кетти. Кыргызстанда бир күндө канча эме сойлот деп. Жана отурганда өзүң да айтпадың беле?
Бир күндө
канча мал сойлот. Анан бир күндө болжолдогондо бир 10-15 миңдин тегерегинде мал сойлот шаке. Кыргызстан боюнча да бул. Анын ичинде кой бар, оо, эчки, жылкы жана башка малдар да. Анан бир 3-5 миңи жерде пайдаланылат. Мисалы аш, той, жамандык, жакшылык деген сөздөр болот пайбы?
Ооба.
Ошо жерде пайдаланылат алар. Ал эми калган бир 10 миңдин тегерегиндеги мал, эми анын ичинде кой, эчки, жылкы баары бар да. Ошол базарга же болбосо жанагы убойный цехке же дүкөндөргө келет да. Анан эсептеп көрсөңүз болот. 10 миңди анан ошол жердеги ветврачтарыбыз болжолдогондо эми ашып кетсе, чирип калса көп акча алат булар. Чиригендерди кое бериш керек да. Жанагы чиригендер кайда да ошонун баарын жеп атабыз экөөбүз. Эч жагы асман кучуп кеткен жок. Эми ошону жанагы 10 миң деген малды бир күндөгүсүн айтып атам. Бир күндөгүсүн ылдый болгондо 50 сомдон алганда бир күндө канча сом болот? Көрүп атасызбы? Көп акча да бул.
Көп акча.
Эми мунун ар жагында мына ар бир райондо базарлар бар, облусто бар. Ошол жердеги жанагы биринчи эле бул биздин жана инспекторлордун чоңдору отурат. Билмексең болчу. Анан текшереңи да болбойт. Себеби биз баарын билебиз, бизди текшереңге болбойт.
Укугу жок.
Эч ким текшере албайт буларды. Биз барып текшерели, жанагы биздин жана жеке менчиктер мага шыбырап телефондоп аткан ошол да. Атымды айтып көрбөйүн анан. Коркот да баары тең.
Эми семиз мал болсо эле ден соолугу бар, таза мал деп айтууга болбойт экен да?
Сөзсүз да. Анан ошол жердеги мисалы жанагы эме деген оору бар. Муну Норвегияда чыккан брадзат деп коет, бизде кыргызча чагылган деген оору бар да. Эми ал жашта күчтө оору пайда болуп калат. Бирок бизде дагы көп бул оору. Бул только семиз малдар ооруйт.
Муну менен,
ушул оору менен, башка малдар оорубайт. Только жана ылайдай болуп семирген малдар.
Жылкылар
тарс эле өлүп калат да. Койлор негизинен койлор. Ошон үчүн кыргыздар муну чагылган деп которгон раматылык.
Чагылган тийгендей кеткен
деп турбу? Абылкай алдашыбыз муну брадзат дегенди чагылган деп которгонбуз да илгери сайыз малды. Эми мындайлар да бар. Негизги оорунун очогу ит мышыктар болот. Ошо ит мышыктар такырыла каралбай көчөдө жүрбөйбү? Ошолорду алып келсе эми алар алып келсе дарылайт.
Жана сайыз убагында ушул кандай
аларды мына орусча айтканда принудительно дарылачубуз да.
Ошол ит мышыктарды.
Ит мышыктардын баарын дарылап, тиги жоктордун баарын атып, аттырып жок кылып, анан мисалы кыймылдасаң дагы дарыламайынча мал кыймылдаганга болбойт деп ошол убакта ошол иштин үстүнө иштечүбүз да. Эми азыркы мал деле болуп атат, бирок солгун болуп атат да. Өтө солгун болуп атат. Мына өзүңүз байкап атасызбы, көчөдөгү жүргөн ит мышыктарды көрүп атпайсызбы?
Агесте шаарда мындай топтоо менен жүргөн жанагы иттер жок эле да.
Ооба.
Деги эле жок эле.
Ооба.
Мына азыр айылдарда деле анча жок эле.
Ооба.
Жолбун иттер.
Азыр жок болчу да, эми азыркы күндө
булар мезгил мезгил менен баягы ит атарлар келип айылдарды кыдырып
атышат. Тез көбөйөт да. Эки айда эле туй баштайт булар. Тууганда билесе 10-15 туйт да булар бир тууганда. Биз союз убагында ошону карап туруп анан баягы тууган малны кычкан мал булар күйөө келип анан тууп ушундай да өзүнүн циклы. Анан ошого карата бул пландуу иш жүрчү да. Эми азыркы убакта пландуу жок. Анан жанагы шаардагы топтоп болгон иттер ошол.
Эми ит мышыктан башка тиги суур дегендер да бар да.
Ал
суур жайлоолордо, жайыттарда.
Ооба. Эми алар бири бири менен жаратылыш менен дагы тыгыз ветеринария тыгыз болуп келген. Себеби жанагы
мал кошолордон жугат. Жана кутурма деген оору
кутурма жактан
бурчулоз дегендер келди.
Туберкулез, анан жана чума койдун деген оорулар бар да, өтө коркунучтуу ошолор. Булар жана природный ачак деп коет, жаратылышта ачактары бар да. Булар бири бирин каап жүрө берет да, анан үй жаныбарларына же малга тийсе анан жугат. Эми ал боюнча дагы иш өтө солгундап кетти азыр. Эми азыркы маалда шаке ошон үчүн жана ветеринардык адисти жер жерде мына айыл өкмөттөрү, райондор, мына мен бир 4-5 жылдан бери айыл өкмөттөрүнүн почти баарын кыдырып чыктым айына айын. Эми сен айлык бербейлеги жок дегенде могу бир кабинет бөлүп берип жана эл келет да, келгенде телефондорун жазып коюп муну мынау ветврач бул эмне болуп атат, бул эме тиги сунуштарын берип кеңештерин берип бир кабинет берип коет ошол жерге. Анан кийин дары дармек болсо дарылап кандай кылыш, кыскасы бул багыт иш кылбасаңар болбойт деп айтып келе атабыз. Эми мунун баардыгы өкмөт тарабынан сине колдоо алынбай атат жана жеке малдар келдичи.
Эми буюрса ошо жаңы парламент келди, үмүт этип туралы, эми жаңы өкмөт түшүлсө, ушул өкмөткө кирип чыксаңыз ушул маселени коюш керек экен негизи.
Ошондой ой болуп атат.
Биз акыры келип эле өзүбүздүн генофондду талкуулатчу
нерсе максат ошол да.
Өзүбүздүн
улуттун келечеги үчүн болуп атат.
Тукуму.
Тукуму.
Тукумунун тазалыгы үчүн.
Ооба. Медицина адамды дарылайт дагы, ветеринария адам затын дарылайт деген сөз бар да.
Ооба.
Себеби бул жана ичкен тамагыбыз, ичкен суубуз, жеген жана мөмө жемиштерибиз, булардын баардыгы биздин ички дүйнөбүзгө таасир кылат экен дагы, биздин тукумубузга ар тиет экен да. Таза тамак жесеңиз, таза тукум пайда болот экен. Ал эми мына азыркы күндө айтып атпайбы, жана рак болуп атат, анан тиги бул дегендин баардыгы ушул ветеринарияга такалат.
Түбү барып эле ошого такалат. Түбү барып,
значит биз таза эмес
жеп аткан азык түлүктөрдүн баары э
таза эмес болот.
Таза эмес.
Таза эмес болгондуктан ушундай болуп атат да. Кыргыз деген улуттун сакталып калышы үчүн аракет кылат. Бир эле максаты бар.
Анда ушу менен аңгемебизди жыйынтыктай туралы дагы сүйлөшөрбүз. Бүгүн биздин түрмөктүн мейманы ветеринария илиминин кандидаты Арстанбек Дүйшөев атындагы ветеринардык илим изилдөө институтунун бөлүм башчысы Дарданов Байыш Эсенкулович болду. Келгениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Асиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан бул аптада борбордо полиграфиялык көргөзмө өттү. Көргөзмөнү Кыргыз китеп мамлекеттик ишканасы уюштурду. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов мына ушул иш чарадан даярдалган репортажын сунуш кылат.
Мен үчүн китеп алтын тактыдан да кымбат. Уильям Шекспир.
Көргөзмө Манас университетинин студенттери даярдаган китеп боюнча айтылган улуу ойчулдардын жогорудагыдай учкун сөздөрү менен башталды. Көргөзмөгө 20 ашык полиграфиялык ишканалар катышып жаткан экен. Алар чыгарган китептерге сар эсеп салып жүргөн акын Гүлсайра Момунова басмаканалар чыгарган китептердин сапаты тууралуу сөз баштады.
Жакшы чыккан китептер да бар, жакшынакай болуп, бүткүл стандартка туура келген бүткүл дүйнөлүк жакшы китептер бар. Мына Манас, Семетей Сейтек, Чыңгыздын томдору, мына чоң китептер. Анан мындай шашылыш мындай чыгып калган китептер да бар. Кагаздары анча эмес, жупунуу болуп чыгып калгандар да китептер бар эми.
Момунова учурда Кыргызстанда бир топ эле китеп чыгаруучу ишканалар болгону менен алар өндүргөн китептерди таратуу чоң көйгөй экенине токтолду. Биздин маекке акын журналист Тенти Орокчиев да кошулду.
Жалгыз китеп магазин
болгон Бишкек боюнча.
Бул өтө жетишсиз да. Китеп ар бир магазинде мына арак саткан дүкөндөр, неме саткан дүкөндөр ар бир айылда барбы? Ошондой эле ар бир жерде китеп магазин болуш керек да. Антпесе биз урук дүйнөбүздү кантип айтабыз?
Жазуучулардын айтымында бир кезде өлкөнүн эл жашаган баардык булуң бурчунда китеп дүкөндөрү болгон. Аларды кайра калууна келтирмейинче китеп өндүрүшүн жандантууга мүмкүн эмес. Кыргыз китеп мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Рахимбек Кожобергенов өлкөдө биринчи жолу өтүп жаткан полиграфиялык көргөзмөнүн башкы максаты китеп өндүрүшүн жөнгө салуу экенин белгилеп, жакында Кыргызстандын ар бир аймагында китеп дүкөнү ачыларына ишендирди.
Биз азыр санап чыктык, 20 китеп магазиндери бар экен мурда. Биз азыр болсо ар бир областтын ичинде 2 райондун борборунда 2 эгер мүмкүнчүлүгү жеткен айыл өкмөтүндөрүн бирден болушу. Мына Баткенде болду, Ош шаарында болду, мынакей дагы Сүлүктүдө келип алып кетти. Эме Жетөгүштөн мына эртеңби келебиз деп атат. Чүйдүн губернатору өзү чалып атат. Мынакей биз даярдап атабыз, биздин балдар менен жолуккула деп.
Кожобергенов учурда аталган мекемеге кыргыз китебин өнүктүрүш үчүн мамлекеттен 34 миллион сом каралганын кошумчалады. Эскере кетсек, 2013 жылы 27 декабрда маданият, маалымат жана туризм министринин алдында кыргыз китеп ишканасын түзүү боюнча токтом кабыл алынган. Токтом быйыл август айынан баштап ишке кирип, кыргыз китеп ишканасы уюштурулган. Аталган ишкананын директору Талант Ормушев өзү жетектеген мекеменин максаты өлкө жарандарын, өзгөчө балдар жана жаштар үчүн ата мекендик жана чет элдик адабияттардын эң мыкты үлгүлөрүн мамлекеттик тилде басып чыгаруу жана жайылтуу тутумун түзүп өнүктүрүү экенин билдирди. Маектешибиздин айтымында полиграфиялык көргөзмөнүн дагы бир максаты сапаттуу китеп өндүргөн өнөктөш тандоо.
Китеп чыгаруу өзүнчө стандарты бар болчу. Ал стандартты эч ким карабай чыгарып эмет кылат. Сиз айткан жана тытылып калып, же тангасы өтө кичинекей болуп, ар кандай эмелер менен чыгарып аткан. Азыр министрликтин астында комиссия иштеп атат. Ошол 20-декабрга чейин жанагы стандарттарды бекитиш керек. Аны кыргыз стандарттан өткөрүп, мамлекеттин буйругу менен ошонун негизинде китеп чыгарат. А биз жана жаш балдарга чыгарып атпайбызбы? Ага өзүнчө краскасы, уузаттар жок болуш керек.
Учурда Кыргызстанда 153 чакты полиграфиялык ишкана бар. Ормушовдун айтымында, жакында Кыргыз китеп мамлекеттик ишканасы алдыда алардын ичинен талапка жооп берген 5-6 басмакана менен китеп өндүрүү, таратуу жана сатуу түйүнүн түзөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программалардын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.